onaj specifični, dobri, stari, srpsko-hrvatski, koji postoji samo za slovenački pogled. To je zapravo, ja mislim, jezik iz stare Jugoslavije, slovenačke nomenklature, birokratije u Beogradu. Tako da.
Bratstvo i jedinstvo je završeno, vreme je da se upoznamo, se pravi bratstvo i jedinstvo je končano, čast je da se spoznamo, ja mislim da je to demagogija.
Balkan Express. Vsako drugo sredo, točno opoldne.
Lep pozdrav v še eni oddaji Balkan Express. Tokrat bomo imeli dve temi. In sicer prva bo dan neodvisnosti na Hrvaškem, ki je bil isto tako kot v Sloveniji v ponedeljek oziroma obletnice tega dogodka. Zanimalo nas je predvsem, kakšna je percepcija tega dneva na Hrvaškem, glede na to, da vemo, kaj se je dogajalo na proslavi in po proslavi, ki je potekala prejšnji petek glede slovenske neodvisnosti. Zato smo govorili z znanim novinarjem Dragom Hedlom, hrvaškim novinarjem. Sicer smo pa z njim obdelali več tem, kar se tiče Hrvaške. Torej, najprej smo ga vprašali, kakšna je percepcija na Hrvaškem glede dneva samostojnosti in pa kakšno je danes tam življenje, recimo splošno, politično, družbeno. Pa poslušamo, kaj je Drago Hedl povedal.
Pa dakle, mislim da dijelim mišljenje većine građana Hrvatske da koji su taj trenutak, dakle, proglašenja nezavisnosti Hrvatske i njenog odcjepljenja od Jugoslavije dočekali sa jednom velikom radošću, ali s velikom nadom. Nadom u smislu da će život u Hrvatskoj, dakle samostalnoj Hrvatskoj, biti bolji nego što je bio u Jugoslaviji. Dakle, to je bila velika jedna želja hrvatskog naroda, dakle, da imaju svoju samostalnu državu koju će urediti po jednom demokratskim standardima koji neće zaostajati za onome što se podrazumijeva pod evropskim demokracijama. Nažalost, sada kada smo 21 godinu nakon toga dana, većina građana Hrvatske vrlo je nezadovoljna onim kako država danas izgleda, prije svega vrlo razgranatim kriminalom i korupcijom koja je to državom zavladala. Naime, kao što je poznato, u Hrvatskoj je upravo u toku veliki broj suđenja za organizirani kriminal, pa se između ostaloga sudi bivšem premijeru, što dovoljno govori koliko je ta korupcija uhvatila maha i koliko je ona danas vrlo proširena. Hrvati su nezadovoljni onim kako je ta država 21 godinu se razvijala, ne samo u smislu da je iznevjerila njihova očekivanja za boljim životom, nego prije svega zbog toga što država ni danas nije uređena po onim principima i po standardima kako su ljudi zamišljali kada su 1991. godine doživjeli odluku o proglašenju nezavisnosti kao nešto što je veliki događaj i što je trebala biti prekretnica u njihovim životima.
Da li se dan samostalnosti zloupotreblja u Hrvatskoj? Recimo, u Sloveniji imamo ponekad neke krajno desničarsko orijentirane skupine koji dođe na taj dan.
U Hrvatskoj se to događa nekoliko dana ranije, budući da Hrvatska 22. lipnja, dakle samo tri dana prije nego što slavi dan nezavisnosti, proslavlja dan antifašističke borbe. I to je dakle dan kada se ta jedna vrlo jasna podjela između onih koji i danas veličaju ustaški režim Ante Pavelića i oni koji Hrvatsku vide kao državu zasnovanu na tekovinama antifašističke borbe, tada se dakle radi jedna stroga podjela na toj osnovi. Naime, toga dana vrlo su gotovo svake godine na nekim mjestima koje oni koji žale za ustaškim režimom proglašavaju stradanjima ustaških vojnika, a s druge strane se slavi dan antifašističke borbe na kojem preživjeli antifašisti slave dakle svoj dan. To je dakle ta podjela koja je u Hrvatskoj danas vrlo prisutna i koja nažalost je danas potencirana iz nekih krajnje desnih krugova u smislu da je zapravo antifašizam bio zločin, a da su ustaški vojnici i ustaški režim bili na pravoj strani. To je dakle ta podjela koja Hrvatsku i dalje opterećuje. I kažem, ona se uvijek najviše manifestira upravo na dan proslave dana antifašističke borbe 22. lipnja.
Kako vidite vladu SDP-a, da li se je nešto promijenilo kad su oni došli na vlast, recimo?
Naime, činjenica je da je SDP sa svojim koalicijskim partnerima zatekao jednu vrlo tešku gospodarsku situaciju koja je u Hrvatskoj već eskalirala i zapravo doživjela možda svoju kulminaciju upravo u vrijeme izbora prije pola godine. Vlada Zorana Milanovića i njegovih koalicijskih partnera nastoji dakle da učini jedan gotovo nemogući iskorak i da u kratkom vremenu nađe način kako izići iz te duboke krize u kojoj se Hrvatska našla. Mislim da u tome nisu imali do sada previše uspjeha, odnosno da potezi koje su povukli nisu dali rezultate koje smo svi očekivali, ali problem je u tome što je ta kriza toliko duboka da je vrlo teško i naći lijek u samo 6 mjeseci za sve one probleme koje su se godinama kumulirali i gomilali. Problem je još jedan, a to je dakle da su ljudi vrlo nestrpljivi, da ljudi očekuju brza rješenja i u takvoj situaciji njihovo strpljenje je na izmaku. Ukoliko se dakle tamo ne ide do kraja jeseni, ne bude našlo rješenje, ukoliko ljudi ne budu vidjeli da država ide u dobrom pravcu, moglo bi se dogoditi da one snage koje zagovaraju brza rješenja, a koje u takvim situacijama uvijek isplivaju na površinu, možda iznude čak i prijevremene izbore i možda čak i preuzmu vlast.
Jedna tačka u programu SDP-a bila je isto tako dekriminalizacija drog. Da li je bilo u ovom smislu nešto napravljeno?
Hrvatska nam je priprema izmjenu kaznenog zakona po kojemu posjedovanje manjih količina lakih droga ne bi više bilo krivično djelo i ne bi se sankcioniralo. Naravno, i dalje bi se sankcionirali oni koji drogu proizvode i koji je prodaju. Naravno, riječ je prije svega o teškim drogama, ali i oni koji proizvode, dakle koji uzgajaju marihuanu, i dalje bi bili pod zakonskom sankcijama. Dakle, ponavljam, ukoliko bi se ovakve zakonske izmjene koje se predlažu prihvatile, to bi značilo da u Hrvatskoj netko tko popuši joint, dakle ne bi više bio kazneno gonjen kao što je to sada slučaj, više mu se ne bi primjenjivala zatvorska kazna kao što je to bio do sada slučaj.
Pa ima mnogo ljudi zbog toga probleme u Hrvatskoj.
Da, naime, bilo je smiješna situacija, bilo je naime čudnih situacija u kojima su mladi ljudi koji bi recimo popušali jedan joint završavali u zatvoru, a veliki dileri droga kojima postoji javni pogovor da to dakle rade, u kojima je javna tajna tko se sve tim poslom bavi, su ostali nekažnjeni. Mislim da je ovo jedan dobar način da se ta stvar na neki način iznivelira sa standardima u demokratskim državama i da se oni koji jedan put, dva put ili ne znam pokuša koji joint više kazneno ne progone.
Sedaj smo slišali nek morda splošno riz stanja v hrvaški družbi, poleg percepcija dneva neodvisnosti tam in pa pač ekscesov, ki se v tem tudi znajo zgoditi. Seveda Hedel je povedal, kako vidi pač prevzem oblasti strani SDP-ja in koalicijskih partnerjev in pa njihovo delo do sedaj, in malo smo povedali tudi o dekriminalizaciji drog, kar je na Hrvaškem še vedno velik problem, saj je to kaznivo dejanje. Sedaj pa preden gremo na drugo temo, smo Hedla še vprašali, kaj se dogaja z zakonom o legalizaciji nepremičnin na Hrvaškem, ki so bile zgrajene na črno, saj je tam okoli 150 tisoč objektov, ki so bili na ta način zgrajeni. Pa bo Hedel malo več povedal, kaj se dogaja glede te tematike.
Da, naime, Hrvatska je posljednje 20 desetljeća praktički dopuštila da se gradi kako ko hoće i što tko hoće, a to se naročito vidi na Jadranskoj obali, gdje je zaista izvršena jedna betonizacija, besprimjerna betonizacija obale, gdje su nicali ogromni apartmani bez građevinskih dozvola i gdje se gradilo praktički na samoj morskoj obali. A sada je država dovedena u jednu situaciju koja je prilično neugodna i prilično komplicirana u smislu da li sada te objekte rušiti ili ih legalizirati. Kao što je poznato, bilo je zadnjih godina dosta lutanja oko toga, pa su određene kuće bile srušene, a određeni dio se legalizirao, i sada upravo vas zagovara nekakav kompromis na način u kojem bi se dio tih objekata, najveći dio tih objekata legalizirao. Ali to je jedna loša poruka, jedno loše rješenje. Svi oni dakle koji su poštovali proceduru građenja izražili građevinske dozvole i pridržavali se propisa, sada će na neki način biti ismijani jer će oni koji to nisu činili također imati legalizirane objekte. A s druge strane, to je poruka onima koji se i dalje upuštaju u divlju građu da to mogu činiti, da će vjerojatno pod pritiskom količine tih objekata i velikog novca koji je tu uložen, država ponovno popustiti i legalizirati bespravno sagrađene objekte. Mislim da je to jedna loša poruka i mislim da bi Hrvatska trebala biti puno, puno rigoroznija prema onima koji se upuštaju u nelegalnu gradnju, pogotovo kad su u pitanju prirodni ambijenti koji takvu gradnju ne podnose.
Dobro, koliko će se rušiti, mislim, procentualno, ako se zna, od tih crnih gradnja?
Naime, još uvijek je taj broj nepoznat. Spominju se različite brojke od nekoliko tisuća do više desetaka tisuća, ali mislim da to država nije u stanju napraviti i da će se ipak ići na možda samo one najdrastičnije i najradikalnije kršenje zakona. To u svakom slučaju je posao novog ministra graditeljstva Ivana Vrdoljaka, koji je najavio da će u tom smislu učiniti puno, ali do sada još nismo vidjeli nekakav veliki efekt njegovih napora.
Po Hedlu stajamo na Hrvaškim in sicer druga tema je pa politika do beguncu na Hrvaškem oziroma azilantska politika na Hrvaškem. 20. junija je namreč bil mednarodni dan beguncev in zato je Hrvaški urad Združenih narodov za begunce z drugim nevladnimi organizacijami organiziral dva dogodka, s katerimi je hotel izboljšati odnos družbe pač do prosilcev za azil in do tistih, do beguncev in do tistih, ki so azil že prejeli. O tem smo pa govorili z predstavnikom za stike z javnostjo pri Hrvaškem uradu Združenih narodov za begunce Dorjanom Klasničem, pa bo on malo več povedal o teh dveh dogodkih, ki sta potekala 20. junija na Hrvaškem.
Znači, radnji sa Ministarstvom unutarnjih poslova, ured UNHCR-a u Republici Hrvatskoj i naši partneri, nevladine organizacije poput Hrvatskog pravnog centra, Hrvatskog crvenog križa, organizirali smo zapravo dva događanja, jedan u prihvatnom centru u Kutini, više neslužbenog tipa, druženje lokalnog stanovništva u Kutini sa tražiteljima azila. Dok je idući bio u sportskom centru u Utrinama u Zagrebu, gdje je došao i ministar unutarnjih poslova, u kojem smo organizirali jedan nogometni turnir, gdje su tražitelji azila ponudili nas sa hranom koju su oni radili po receptima iz zemalja iz kojih dolaze. I tako, jedno lijepo, lijepo neformalno više druženje koje na neki način i govori o tome da od toga i ne treba raditi preveliki spektakl, radi se o ljudima koji dolaze u Hrvatsku, koji ovdje traže zaštitu i koje trebamo prihvatiti kao ljude.
Sada me zanima koliko ljudi je do sada u Hrvatskoj dobilo azil i koliko je onih koji još traže azil.
Pa ovako, statistike kao i uvijek su vrlo simptomatička stvar. Treba prvenstveno uzeti u obzir da je Hrvatska tranzitna zemlja. Od kada je na snazi prvi zakon o azilu, znači od 2004. godine, zahtjev znači za azilom u Hrvatskoj je zatražilo oko 2500 ljudi. A oko 60 ih je dobilo zaštitu, bilo putem azila ili supsidijarne zaštite. No treba tu svakako reći da oko 70% onih koji zatraže azil u Republici Hrvatskoj zemlju napuste i prije nego što taj postupak bude dovršen. Znači treba i to staviti u perspektivu. Također treba napomenuti kako su zadnje dvije ili tri godine upravo bile te koje su označile jako veliko povećanje u brojkama. Pa tako je recimo u 2011. godini 807 ljudi zatražilo azil, što je zapravo bilo povećanje od skoro 200% prema 2010. godini. Znači tranzicija za Hrvatska kao tranzitna zemlja je tu vrlo bitna.
Mm. No, slišali smo, da je Hrvaška predvsem tranzicijska država za begunce, čeprav moramo povedati seveda, da vse države nekdanje Jugoslavije glede beguncev oziroma prosilcev za azil nimajo daleč od tega, da bi imele idealno zakonodajo, celo zelo težko je dobiti azil. Potem, to smo Klasniča nadalje vprašali, pač zakon o azilu na Hrvaškem bil sprejet leta 2004. Leta 2010 so sprejeli k zakonu določene amandmaje, ki naj bi izboljšali to področje oziroma za azilante oziroma za prosilce za azil naredili bolj prijazno državo. Poslušamo, kaj je Klasnič glede tega povedal.
Tako je. Znači, 2004. godine donesen je prvi zakon. Drugi zakon o azilu je donesen 2006. godine, no 2010. godine doneseni su određeni amandmani na taj zakon, koji su i u kontekstu pretpristupnih pregovora, ali uz veliku podršku UNHCR-a usvojeni. Promijenilo se puno toga. Ono što je nama kao UNHCR-u jako bitno, a to je da je u ovom trenutku naša ocjena da su postupci i procesi odlučivanja su u potpunosti u skladu sa konvencijom iz 1951. godine, konvencijom o statusu izbjeglica i sa zakonodavstvom Europske unije. Ono gdje još uvijek vidimo da postoje nedostaci, odnosno izazovi, nalaze se u potrebi za većim kapacitetom prihvatnih centara. Znači, obzirom na statistička povećanja broja tražitelja azila, smatramo da je potrebno i povećanje mjesta u prihvatilištima, iako ih sad trenutno u Hrvatskoj postoje dva privremena. Druga stvar koju smatramo da još postoji nedostaci, ali oni nisu definirani tim zakonom, nego sljedećim aktima, znači tu se radi i o zakonu o socijali, zakonu o društvu, o drugim zakonima koji podržavaju ljude koji već dobe azil u Republici Hrvatskoj, a to se radi o integraciji. Znači, integracija je sljedeći izazov za Republiku Hrvatsku. Primjer je danas samo u Rijeci, u Zagrebu, tražitelj azila može dobiti recimo besplatne sate hrvatskog jezika, dok na drugim nekim mjestima je to danas vrlo teško. To je samo kao jedan od primjera.
Potem, ko smo slišali tudi nekaj seveda o največjih problemih, kar se tiče azilantske politike na Hrvaškem, pa smo Klasniča vprašali še, kako vidi situacijo glede azilantske politike na Zahodnem Balkanu?
Pa ovako, znači što se tiče prostora Zapadnog Balkana, na koje vjerovatno mislite, situacija je sve bolja i bolja, no još uvijek je to od države do države interno riješeno. Ne? Ja kao predstavnik UNHCR-a iz Hrvatske ne mogu komentirati što se događa u drugim zemljama, ali mislim i uvjereni smo da će sa ulaskom Hrvatske u Europsku uniju mnoge stvari se promijeniti i da će još trebati dosta napora kako bi se ta situacija ojačala, naravno kao za benefit za ljude.
Samo još nešto me zanima, pošto sam vidio neku informaciju da je čak i siromašna Albanija udomila puno više izbjeglica nego od Hrvatske. Da li to drži?
Moguće je, ali opet ponavljam, radi se o statistikama koje se mogu uvijek malo izmijeniti i zavisi odakle ljudi dolaze. Ne? Moguće je da su recimo jedan broj ljudi došli sa Kosova, što je zapravo mi ovdje što sada govorimo, to su izbjegličke situacije iz trećih zemalja, znači ne zemalja sa ovog područja. Za to imamo jedan drugi proces, to su recimo procesi zbrinjavanja raseljenih nakon recimo 90-ih.
Tokratni Balkan Ekspres, ki se tika u većinoma Hrvaške oziroma samo Hrvaške, dveh tem ali pa malo več tem, od tam sam pripravio Urh.
Onaj specifični, dobri, stari, srpsko-hrvatski, koji postoji samo za slovenački pogled. To je zapravo, ja mislim, jezik i stare Jugoslavije, slovenačke nomenklature, birokratije u Beogradu, tako da.
Bratstvo i jedinstvo je završeno, Vreme je da se upoznamo, se pravi bratveni zid je končano, čast je da se spoznamo, jer mislim da je to demagogija.
Balkan Ekspres. Vsako drugo sredo, točno opoldne.